Så kører den, ja.
Så var den der, ikke?
Ja, ja, ja.
Jo, jo. Nu er vi tilbage.
Din tech-podcast er tilbage. Mads Victor ved roret. Morten Saxnes ved siden af. Vi har et godt program i dag, 56K. NFT'erne er tilbage. Facebook er nede. Og Woke AI overtager verden. Tænker du, at vi vil få en højere podcast valuation, hvis vi kalder det for en podkai?
Vi har lige været væk et par uger, og så det er starten.
Det er en god start.
Altså en fartech joke.
Altså en dårlig start er bare en god start, du ikke har mødt endnu.
Jeg kan mærke, at jeg skal lige tage en dyb indånding. Det bliver langt. Jeg beklager allerede til dem, der så savnede os. Prøv at høre. Det er fedt at være tilbage, og ja. Beklager med, at han allerede er ind i det der rabbit hole.
Småfuld.
Ja, det.
Hvad er det, vi drikker af? Den hedder simpelthen Jura, den her med Y. Den var god, ikke? Det var sådan en, som jeg fik et lille tip om, jeg skulle ind på en webshop og købe lidt. Så den har drukket begge to af nu. Jeg fik at vide, at jeg skulle sætte den på hylden, fordi den var bedre, hvis den lige stod nogle år. Den havde stået på måneder, ikke?
Jeg har fået et halvt glas, og du er du er dybt. Men det prøver yes.
Jeg sagde, at der var to glasker, jo.
For satan.
Hvad er der nyt i dit liv?
Der sker jo hele tiden. Jeg har haft sådan en nærdødsoplevelse.
Ja,
jeg
griner af med det samme.
Jeg kom på vej hjem fra arbejdet.
Kommer du har fået arbejde?
Jeg har fået arbejde.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og jeg er jo en moderne mand. Jeg cykler til og fra arbejdet.
Nej.
Jo. det er 5 minutter. Men historien
der kan jeg anbefale dig at starte en virksomhed og lave kontor lige ved siden af, hvor du bor. Du bliver tykkere, men du har det dejligt.
Ja, det...
Ja. Vil du cykle på arbejde?
Jeg cykler på arbejde. Jeg cykler hjem, kommer hjem, og mit etui til min AirPods er væk.
Ja.
Fuck. Jeg tabte. Jeg har de nye AirPods, så jeg går ind og trykker find for at se, hvor de er.
Ja.
Det kan man med de nye.
Ja, klar.
Super smart. Det kunne man ikke med de gamle. Kan se, at de er på Hovedbanegården. Jeg har ikke været på Hovedbanegården, men jeg tænker, jeg går lige ind og kigger, så er det lige ved siden af politistationen på Hovedbanegården, så jeg tænker, sweet. En venlig sjæl har fundet dem.
Ja.
Taget dem den lige lagt dem der. Så jeg ringer ned til dem, og de siger, prøv at, det er godt, hvad vi har, men vi må ikke sige det. Du skal komme ned. Yes. Det er sådan, jeg må hellere se at komme derned af.
Hvordan beviser man det en sådan, det er de hvide der.
Ja, det de kan jo åbne, der er noget navn. Så må de løbe betjenten med den, for at se, om den bevæger sig. Så er det sådan, jeg ved det ikke.
Du kommer derned.
Jeg kommer ikke derned.
Nå, okay.
For jeg skal til at hoppe på cyklen, for at tage derned. Og så bevæger mit tweezer.
Ja, okay.
Jeg kan så se, at det er en route mod Roskilde. Så jeg bliver derhjemme og sådan, ja okay, de er gone.
Forbryderreden Roskilde.
Ja. Så de stopper sig i Stiage Roskilde, og kan så bevæge de sig ud, væk fra Roskilde, og stopper så i sådan en lille landsby ved Roskilde. Jeg er sådan, okay. Men så jeg klikker på den, går ind på maps og ser, hvor det er, og tænker, okay, jeg må sgu kunne finde ud af, hvem der bor der. Jeg finder ud af, hvem der bor
Nej.
Der. Jo, du ved, gamle krak. Det må være ham, et eller andet, finder nummeret. Jeg ringer til det.
Okay.
Det er så en gut, der tager den og siger, han hedder Kasper. Jamen, min telefon bliver betalt af min far.
Okay.
Og han bor på den adresse, så det må være ham. Jeg ringer til ham, siger den unge gut så,
ja.
Og hører, om han har fundet dem. Jeg er sådan lidt brødbetynget, og tænker, at sin gamle far har nælet et par et etui.
Ja.
Så ringer faren op til mig.
Ja, okay.
Siger, jamen, goddag. Og, altså, hans AirPods etui ligger jo så lige her, så det er sgu ikke hans.
Mm.
Jeg kan se der på tæt på din adresse, og jeg kan mærke sådan lidt, okay, det kan være min datters.
Ja.
Jeg spørger, om hun har været i København. Jamen, hun har været i København i dag. Det kunne nok godt være hende.
Ja.
Hun kom så hjem klokken 1, sagde han. Så sagde, det passer ikke med mig. Jeg tabte den ved en 4-tiden. Så kan det ikke være hende.
Bare lige spørgsmål tilbage. Du sagde hjem fra arbejde ved 4-tiden?
Ja.
Ja, okay. Videre.
Ja, det er ved en 4-tiden.
Ja, okay.
Det er så ikke hans datter. Jeg spørger, kan det være nogen tæt på? Er der en nabo? Ja, men det er en, der bor en gammel mand inde ved siden af. Men han går lige ind og hører.
Ja.
Så går han ind og hører, ringer sig tilbage et kvarter senere og siger dem, ja, de er fundet. den gamle mands datter ringer så og siger sådan, ja, men hendes datter har fundet mig lige nu på besøg dernede.
Nå, okay.
Så hun har dem, altså hun er så gået på skole på Vesterbro, og hun er så kommet til at tage dem med hjem, og moren er meget sådan, man hører sådan en flov, og sådan, nej, det er bare dejligt, at der er folk, der finder dem og, sådan, og tager dem med. Man kan jo altid finde dem. Jamen, det er også rigtigt, siger hun så også.
Ja.
Historien ender så med hende datteren der, og så dagen efter, så går hun og putter mig ind i min postkasse, og det er sådan ender historien. Sådan,
men altså, det ville fik dem tilbage.
På det er jo fedt at få dem tilbage, det er altid fedt. Men det der med, at, sådan, at man sådan sætter himmel og jord i bevægelse sådan, i det der lille samfund derude, og jeg føler også, at jeg har mistænkeligt gjort en frygtelig masse mennesker.
Helt Roskilde.
Og bare sådan, nej, er det dig? Sådan, nej, sådan, alle har bare tænkt sådan, og så ender det hos en, du ved, sådan en eller anden teenage pige, der har fundet et case et eller andet sted. Det
er sjovt.
Det var bare meget sådan, det var, og jeg kan næsten levende forestille mig hende moren, der sådan, nej, Juliane, man må ikke, nej, og tænk nu, hvis politiet var kommet og sådan noget.
Jeg har faktisk prøvet det sammen. Jeg har sådan en AirTag, som jeg tabte. Det sjove er så, jeg taber AirTagget uden noget andet i, så det er bare AirTagget, jeg har mistet. ender også med at finde det med en fyr, der bor nede på Frederiksberg Allé. Kommer ud, total Apple dude. Og så han synes, det var så grineren, at jeg ligesom havde penge. Hvordan fik jeg fat i ham? Nå ja, man kan melde dem forsvundet, og så på hans telefon står der, du er tæt på et AirTag, der er forsvundet. Så ringede han til mig, og alt godt. Han synes, det var rigtig griner. Men altid nok fedt at miste AirTagget alene, uden noget i. Men det er sådan, det er den fede overvågningssamfund, det der, ikke? Hvor man kan finde ting igen. Jeg hørte, hvad var det for en? Det er, jeg tror, det var Wien. Det, de gør der, det er lidt sådan, at overvågningssamfundet er noget lort, indtil det er godt for en selv. Hvis du nogensinde tænkt over det pissiterende hundeejer som mig, der ikke samler deres lort op, det gør jeg selvfølgelig. Jeg tror, det var Wien. Der laver man DNA-test på alle hunde, når de bliver indregistreret. Det vil sige, hvis der ligger en lort, så DNA-tester man den. Og så sender man regningen, inklusiv hvad det koster DNA-test den lort der, til hundeejeren.
Det er smart.
Det er fucking smart.
Det er rigtig smart.
Det skal vi indføre i Danmark, for det er bare sådan.
Ja, ja, og når du bliver bedre til det der, så må du kunne finde små DNA-spor på, altså på ispapir og sådan alt muligt andet.
Ja,
sådan,
ja.
Det er dit DNA på den der bajer altså,
det er DNA-register, som Dansk Folkeparti gerne vil have åbnet op, ikke?
Ja, men
og derimod, jeg er for det, når de hunde.
Ja. Ja, det er fedt.
Jeg kan godt lide ideen. Apropos ting, som er forsvundet og så fundet igen, så har vi en lille bitte historie om NFT'er her.
Altså, det er næsten lige før, vi skal lave det føles som om, man er nødt til at lave et recap, hvad en NFT er.
Hvad
er
det nu, det står for? Noget
Mirfield, nej, det er det ikke. Noget fedt.
Nogle fundne ting.
Nogle fundne ting. Nej, non-fungible tokens.
Yes.
Ja. Vi skal ikke gå dybt ind. Dem, der lytter med, ved godt, hvad det er.
Mm.
Det har været længe død og begravet, og bunden er gået fuldstændig ud af NFT-markedet. På nær, når det kommer til Coachella. Det mest hypede musikfestival. De er ikke færdige med at ride med på den her bølge. De har gjort det før.
De er cool.
De har gjort det tidligere, hvor du kunne få sådan et lifetime in, altså Coachella-medlemskab. Det var så bygget på Altmans fallerede startup, så dem, der havde købt dem, de er bare sådan
non-fungible.
Non-fungible, eller bare en stor finger. De mistede så muligheden der. Der tænker man, så er de brændt nallerne, Coachella. Ja. Det har de ikke.
Okay.
De kommer ud med en ny nu. De laver omkring 1000 NFT's. De er gået sammen med platformen OpenSea.
Ja, okay.
Og laver nu 1000 NFT's, du kan købe. Og hvis du køber dem til den nette sum af omkring 7000 kroner,
ja,
så får du selvfølgelig adgang, sådan via PID-adgang til Coachella, check, og adgang til nogle super fede, sådan noget eksklusiv bar og alt muligt andet, ikke?
Jo, det er jo ikke en fede bar at stå og kigge på de andre dudes, der har købt NFT.
Det må være endnu mere taber nu. Altså, for 2 år siden havde det måske været sådan, okay, vi går ned i NFT-baren, jeg er med på bølgen.
Ja.
Nu står du dernede i NFT-baren. Mm. Det er ikke så fedt. Men nu er det 1000. Der er altså også kun.
Ja, altså 100 på, at man ikke kan betale med bitcoin den NFT-bar der.
Så langt er alligevel ikke kommet.
Hvad står du der?
Historien er der ikke meget mere i, end at indtil videre, der er altså kun blevet mintet 3.
Ved du hvad? Og det er jo, det kan jeg lige rende. De 21.000 kroner, ikke?
Ja.
Det er altså.
Det er godt.
Det er alle pengene
værd. Og hvad kan det ikke være værd om om 7 år? Altså, who's laughing? Der sidder nogen ude, der tænker, jeg har lige nogle penge, der brænder. Og jeg måske også godt kunne tænke mig at komme til Coachella.
Mm.
Så køb da den der. Hop nu med på den.
Ja.
Ikke? Og så skriv til os, om det var en fed oplevelse, når du stod derovre i NFT-baren. Mm. Det vil jeg gerne høre.
Det var en hurtig en, men jeg vil gerne hurtigt køre den over til... Altså, det er jo ikke den eneste Redemption-ark, der har været i hele tech-branchen her. NFT'er er tilbage, vi er klar igen. Redemption-ark er også jo, Mark Zuckerberg er gået fra at være den nørdede, meget nørdede dude, til ham den cool nu, der går i boxy t-shirts og lige sviner Tim Cook en lille smule til. Ja. Men træerne vokser heller ikke ind i himlen, fordi Facebook var nede den her uge.
Det var på alle medier.
Ja,
at det var nede, at det var jo kun nede, hvad var det?
Så de frydede sig.
Og men tro mig, i Medie Danmark, nu følger jeg en del sådan mediepersonligheder.
Ja.
De sad jo og frydede sig. Ej, vi kunne se at vores trafik steg helt sindssygt i de der 2 timer, fordi at nu skulle folk jo have rigtige nyheder, og nu skulle folk virkelig. Nej, nej.
Nej.
Grunden til at folk gik ind på jeres nyhedssite, det var for at finde ud af om Facebook var nede, og hvorfor det var nede.
Ja, ja, ja.
Ikke? Men nej, alle folk mente at det var fordi at hey, nu, hvad skal vi bruge de her 2 magiske timer til, nu når det er nede? Jeg skal have dybe nyheder. Okay, lad os kalde det. Yes, det kom op igen. Der er nogle folk, der har haft regnmaskinen frem og siger, hvad koster sådan et nedbrud på 2 timer Facebook?
Ja.
Det er en lidt sjov regnmaskine, men man regner med omkring 100 millioner dollars har de tabt på de her 2 timer. Og det handler jo selvfølgelig om
meget tjener de på reklameindtægter på et helt år, dividerer det op, yes. Og så er du 2 timer
så,
der, ikke?
Så er det der, vi er. Men udover det, så har aktiekursen jo også taget et dyk.
Ja, okay.
Det falder omkring 3% samlet. Og det er jo, altså, det gør jo naller.
Mm.
Men det, der gør mest naller, det er jo nok på den der selvforståelse af, at det har altid været nogle services, der er oppe.
Mm.
Så det er jo ikke fedt.
Og det er også vildt, at de alle sammen er nede samtidig. Ikke? Det er jo noget af et outage. Man kan sige, sidste gang folk blev logget ud af deres Facebook, så vidt jeg forstår, så var det fordi, at Facebook havde et exploit. At der var nogen, der havde hacket Facebook til at vise andre profilers data ved at hacke anniversary-featuren. Der kunne man hacke sig ind den vej. Så fik de nøjeren på. Så luk alle folk ud.
Pull the plug. Og det er jo det sjove, altså, fordi nu starter alle... Når sådan noget sker, så er der jo konspirationsteorier.
Ja.
Udover det, så skal vi også lige nævne, at den der havde det mest lol over ja. Alt det her, det er jo... Det er jo ypertrol.
Meme-lord.
Altså, meme-lord Elon, han var jo ude sådan med det samme, og bare have det sådan... Altså, hvis du læser det her opslag, så er det fordi, vores server virker. Så han udnyttede virkelig situationen til at have det lol over det her. Når han skriver sådan noget på Twitter, så er det jo også så åbner ballet jo for konspirationsteorier. Hvorfor sker det her?
Mm.
Det kan jo ikke bare være et nedbrud.
Nej.
Det er jo bevidst. Og rigtig mange derude mener, at det her det er sket, fordi... at vi, nu sidder vi og optager lige efter Super Tuesday
ja.
I dag, at grunden til, at det var et nedbrud, det var simpelthen for at influere på afstemningen.
Jamen og selvfølgelig var det.
Det er jo klart, det er derfor, man lukker ned.
Ja.
Og det er der rigtig mange konspirationsteorier om. Derudover så er der sådan set også nogen, der mener, at det her det var sådan en prøveballon.
Mm.
Sådan en prøveballon op til det amerikanske valg og sige, hvad sker der? Kan vi gøre det her? Hvilken effekt har det?
Mm.
Så det, der sker nu i forhold til Super Tuesday lige i øjeblikket,
ja.
Jamen, hvad hvis vi gør det, når vi når tættere på valget? Har det en effekt i forhold til både, hvordan folk stemmer, og hvad kommer der til at ske?
Mm.
Og så kan det godt være, at det er en kæmpe sølvpapirshat. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at når vi har tidligere snakket om den effekt, vi ser med, hvad der sker inden for AI, hvad der sker i forhold til altså folk, der bliver hacket og kopieret, at når vi kommer så tæt på valget, og teknologien kommer til at fylde så meget i forhold til, hvor stemmerne skal sættes, jamen, kan der komme en lov, der hedder, prøv at, det skal lukkes ned en dag op til valget. Vi kan simpelthen ikke gøre det her. Det kommer til at fylde for meget. Så det er sådan en prøveballon for Facebook, at sige, hvad sker der, hvis ting lige lukker ned
muligt.
I 2 timer?
Altså det mest realistiske er bare, at der har været en fejl.
Ja, men det er derfor. Det er ikke i tvivl
om. Jeg har en bedre teori.
Ja.
Altså, teori er teori. Realitet er nok bare, det er en fejl. Jeg er mere på den teori at sige, at Facebook vil ikke ud i en Cambridge Analytica igen. Så forestil dig, at du måske har nogle russiske hacker, som gerne vil have, måske at Trump vinder det her valg,
ja.
Hvor man hos Facebook siger, der sker et eller andet. Altså, der er voldsomt botangreb lige nu. Og vi kan ikke, det er for meget. Vi kan ikke stoppe det nu. Eller vi føler ligesom, at det er for meget.
Ja.
Hvad gør man så? Prøver man at stoppe det langsomt? Prøver man at bekæmpe det? Lader man det køre? Eller laver man hard plug,
kill switch,
2 timer, prøv at fikse det, tilbage igen, fordi en historie, om du er nede i 2 timer, er om noget en bedre historie,
Yeah.
End at du ikke har styr på din, ikke har styr på din security, så der ikke kommer bots ind, eller at du er blevet influeret voldsomt den vej. Ikke? Det er jo en teori.
Jo, jo, man kan sige, at hvis det var sådan, at det lige så var sådan en brandalarmsøvelse, hvad sker der? Sådan alle folk, kan vi nå ud, inden det sker? Så har man også brug for at melde det ud. Så hvis så sidder nogle russiske hacker, der siger, okay, lige på den dato, der laver vi det altså the big one,
ja.
Så skal man melde det ud og sige, okay, vi er klar til at any price til at hive stikket, hvis vi ser, at det her det kommer til at ske. For det er jo også signal til politikere.
Mm.
Men hvis du først begynder at åbne for det, at du er klar på at hive stikket, så kan man også som politiker sidde og sige, nu skal vi hive stikket, nu skal I hive stikket, for det kommer til at fylde meget. Men
det er da vildt, de ikke har meldt noget ud endnu.
Ja, 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 de er ikke kommet med, som jeg kan se, sådan altså begrundelsen.
En rigtig forklaring
for det. Nej, ikke med.
Det var en serverfejl. Altså, sådan,
ja,
det,
ja, ja.
True.
Oh well.
Ja, nogen, som ikke er på Redemption Arc og har haft en lidt sværere uge, må man da sige, er Google. Google har jo i lang tid været en lille smule efter, når det kommer til sprogmodeller og AI, men slog hårdt tilbage i forgangne uge med Gemini, som er en sprogmodel, ligesom så mange andre. Den store forskel er, at man kan bruge 1 million tokens ad gangen. I lægmandssprog betyder det, at du kan indlæse større mængde data. Det kan så være en hel video op til en time. Det kan være mange, mange dokumenter, etc., etc. Men det er ligesom den store ting, som Gemini kunne. Men det er altså en model, som både kan lave tekstgeneration, forstå billeder, og også generere billeder. Og det er jo nok en historie, som de fleste folk har hørt. Det var nogle meget woke tilgange til billeder, som blev genereret der. Jeg ved ikke, om du vil give et eksempel på nogle af de ting, der var derude.
Det billede, der ligesom har floreret mest, det var, da den blev bedt om at generere et billede af soldater fra en verdenskrig.
Ja.
Og der var den jo ekstrem woke, hvor der både så kinesere og sorte, som altså portrætteret som nazisoldater, ikke?
Jo.
Og den,
eller Founding Fathers.
Founding Fathers, som også var det, eller vikinger, som i den grad også havde alle mulige sådan, altså, forskellige baggrunde.
Mm.
Så det er jo der, hvor at der viser man, eller der viser systemet, at den ligesom kammer over, at nogle af de parametre, den skal generere ting ud fra, de historiske ting får den simpelthen ikke rigtig med. Og der kan man sige, er det så en fejl, fordi den ikke forstår historie?
Mm.
Eller er det fordi, at der er nogle parametre deri, der gør, at den er ubervoke. Og det er det sidste. Det er det. Det handler ikke om, du kan ikke gemme det med, at men det er også svært for alle mulige andre at generere billeder af mennesker. Ej, det her, det er en ting.
Den nemmeste måde at forstå det på, det er, at når du laver en prompt derinde og siger, jeg vil gerne se The Founding Fathers billeder af dem, så indsætter Gemini selv ordet Diverse Group of Founding Fathers. Ja. Som en del af din prompt, uden du selv har bedt om det. Det er den nemmeste måde ligesom at lave de her ting på. Det er ikke for at sige, at det er 100%, der har gjort det, men det ser man også med ChatGPT, at det er ligesom en del af den prompt, du ikke selv ser, at den laver. Ikke?
Jo, og det kan man sige, det er så på billedsiden, når du så, da den begyndte at skulle være mere politisk i forhold til at udtale sig om noget, men så var der en, der havde spurgt den om Elon Musks memes, eller hans agerende på Twitter, om det er værre end Hitlers handlinger.
Ja.
Og det kunne den ikke rigtig sige. Den kunne ikke rigtig komme med et bud. Den ville ikke rigtig tage en vurdering af, hvad der var.
De er begge to slemme.
Prøv at det er noget slemt noget, det hele. Og når det rammer Twitter, det er klart, så er det jo et kæmpe rødt flag. Og der skal den jo også godt kunne genkende altså forskellen på Hitler og nogle memes. Ikke? Så det var et kæmpe rap over nallerne til Gemini, som jo egentlig gjorde, at det er en af de... Det er jo egentlig helt store fails i forhold til tech-lanceringer, man har set.
100. Google har ikke været god på AI-fronten generelt. Og jeg synes ikke, vi skal gå så meget med ind i den historie, for jeg tror, at hvad problemet er, har folk hørt rigtig mange steder. Jeg tror, det er sjovere at kigge på, hvordan det er sket, og hvorfor det ligesom er sket. Og man kan sige, det er jo ikke noget, vi kan få 100% svar på, men vi kan gå ind i nogle af de ting, som nogle anonyme medarbejdere i Google snakker.
Og det er jo godt nok til 56K.
Det er godt nok til 56K. Hvis det er godt nok til internettet, er det godt nok til mig.
Yeah.
Og det, man hører der, det er, at anonyme ansatte hos Google snakker om, at det team, som står for sådan responsible AI, har ekstremt meget magt. Man kan sige, generelt snakker man om Google er en meget, man kan sige, enten meget tolerant, åben arbejdsplads, eller nogen siger meget woke arbejdsplads. Så man har et responsible AI-team, som går ind og ligesom overruler og siger sådan, det er ikke godt nok det her. Det billede, du laver der, når du spørger, om du gerne vil se nogle IT-nørder, at du kun kommer med hvide dudes. Det er fordi, det du har trænet på, det tror det er. Det holder ikke, så lav lige en injection, eller lav lige noget på algoritmen, der gør, at det også bliver mere divers, så vi kan repræsentere mere af verdens befolkning.
Noget bekæmpe den bias, som er.
100%. Ja. Men folk snakker om, at det timer for meget vagt, for meget magt internt i Google. Noget værre er, det man hører for nogle Google-ansatte, og det er måske ikke repræsentativt, men det man hører for nogen, det er, at generelt siger de, organisationen kører dårligt, der mangler generelt lederskab, og teams arbejder dårligt sammen. Så en generelt stor finger nedad til, hvordan Google kører, og man kan sige, hvis man ikke har fanget det her selv, før man lancerer, lige har kørt nogle prompts igennem, især i den her verden, hvor udadtil Google har et image, som vil være lidt for woke i nogle kredse. Mm. At man ikke lige har testet det her, før man lancerer, tror jeg, altså, kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Altså, man har jo testet det, men har man så ikke set, det er et problem, eller hvad? Det lader til, at der er nogle teams, der ikke snakker sammen, i hvert fald her, før man har lanceret noget, hvilket er fuldkommen sindssygt i den så store virksomhed, ikke?
Og det er meget ulig Google at lave sådan en fejl her. Mm. Og vi ved jo, at når de her nye modeller skal udkomme, og de systemer skal udkomme, at så skal det gå stærkt lige i øjeblikket. Mm. Men du er også nødt til at lykkes. Mm. Så der er ingen tvivl om, at det her, det er også gået for stærkt.
Jamen, men det er jo fuldkommen sindssygt, at man kører det, der hedder red teaming inden for AI, som er nogen, der prøver at få AI'en til at gøre forkerte ting. Altså gøre ting, der over grænsen, sige ting, der er sindssyge. Og det, altså, eller bryde dens egen rammer og finde ud af, om det er den onde AGI, der kommer for at dræbe os alt sammen. Det hedder red teaming. Det er en del af processen, før man lancerer en sprogmodel i en virksomhed som Google. Hvorfor har de ikke fanget det her?
Og lige præcis de her to eksempler, vi har med her, bør være noget af det første, man kører igennem. Ja, altså da. Altid prøv med Hitler. Altså bare lige sådan, men du ved det.
Ja, men
I'm sorry, men det er det første, folk vil spørge om. Det er det da.
Ja, ja.
Der er ingen tvivl om det. Ja. Og så selvfølgelig kig på racial bias. Altså prøv at se, om du kan logge det frem, for det er gode historier. Så alle vil gøre det. Så, altså at de ikke har gjort det, er en kæmpe fail. Og reaktionerne fra Googles bagland, Sergey Brin specielt, som har været ude efterfølgende. Mm. Han ser jo også, at det er en kæmpe fail, at det her det er sket, og det er en falleret lancering, hvilket er ekstremt hårde
som founder
at sige det. Altså en af det, der skal være altså, fremtiden er en af vores biggest bets, at det er en falleret lancering. Det kan lyde meget sådan, nå, det er bare en falleret lancering. Mm. Det er et rap over nallerne, og vel et rap over nallerne, der gør, at Google CEO, jeg ved ikke, om han sidder løst, men han skal vel i den grad tage en dyb indånding og få styr på skibet nu.
Altså Sundar Pichai har et problem, virkelig. For man kan sige, Google er bagefter på AI lige nu. Og det er underligt. På grund af to ting. Så hvad er de her LLM'er i dag? Jamen det består, meget simpelt sagt, af to ting. Data og transformer, gennembrud, man havde inden for transformer, i forhold til, at man laver LLM'er og sprogmodeller. Hvad er det, Google har? De har hele verdens viden, det er indekseret internettet. Okay, de har dataen. Transformer blev opfundet af Google. Altså, de offentliggjorde det paper, som handlede om det. Så alt, der bliver lavet nu, fra OpenAI til Perplexity, til alt sammen, det er baseret grundlæggende på Google-teknologi. Google var flere år foran her, men har ikke lavet en skid.
I dropped the ball.
Altså, hvordan sker det, og hvordan kan man have Sundar Pichai stadigvæk som CEO for en virksomhed, som var så langt foran, og nu må de skal sådan vinde ind igen, lancere sådan et halvfærdigt produkt? Det er jo fuldkommen sindssygt.
Ja.
Og altså, nu er du marketingmand. Har du kigget på, hvor mange gange de har rebrandet deres AI ind så videre?
Ja, det er mange gange. De har været, det er jo helt, jeg ved ikke.
Altså, BART er ude nu, ikke?
Det er væk nu, ikke? Og så bliver det til
noget andet. Og så nu er det Gemini, og så er der Gemini Pro, men modellen, du så kører, hedder noget andet end Gemini. Den hedder sådan noget, altså sådan total, altså sådan, ChatGPT, når man forstår. Det er ChatGPT 4.5.
Ja,
produktet hedder det.
You kinda get it.
Modellen hedder det.
Ja.
Fucking easy shit. Det er virkelig sindssygt. Som du nævner, så er Sergey Brin jo ude og snakke om det. Han var til et AI meetup i San Francisco.
Ja, måske skulle vi sige, at han er tilbage.
Ja.
Altså han har været bestyrelsesformand, ikke?
Jo.
Og nu
han har været tilbage et stykke tid.
Præcis.
Og været sådan hands-on day-to-day arbejde på AI-tingen. også været til det der AI meetup, hvor han så også siger, at, det, at de drop the ball på tingene, ikke? Men ligner det ikke en mand, som godt kunne finde på at hoppe ind, ind og tage tronen igen?
Jo, altså, der er to sider af det. Mm. En ting er, at det er at lægge ekstrem pres på Circuit Print til at performe, når du har Sundar Pichai til at performe, og lægge pres på ham. Den anden del er, at man kan jo se det som om, at du har brug for en anden ledertype.
Ja.
I et AI-marked, som jo i den grad, når du kigger på de sidste år, med de personligheder, specielt personaliseret Sam Altman, gik ind og blev gik fra 0 til 100 og blev en global rockstar. Mm. Du har Elon Musk, som i den grad har meldt sig ind også, så du begynder at have nogle folk, for hvem AI er en kampplads i forhold til at promovere sig selv, også til at promovere produkter, men også at tage nogle af de der ekstremt hårde kampe, der skal tages. Mm. Og det kan godt være, at Sundar Pichai simpelthen er en mere klassisk tech-chef, der er god til at køre de her store forretninger, men han simpelthen ikke har den der cutthroat-ting i forhold til at gå ud og være en hård hund i pressen og lægge det pres. Og det skal ikke kunne vurdere, om Circuit Print er, men der kan godt ligge noget good cop, bad cop, at Circuit Print nu går ind og siger, fint, nu nævnte du selv før det her AI-summit, han har været med på at sidde og tale til. Det viser jo, at det er ham, der sidder der. Mm. Han siger godt nok, at han ikke udtaler sig for hele Google, men som Sergey Brin, du er i Google. Mm. Du udtaler dig de facto som Google. Mm. Så jeg tror, vi kommer til at se ham i højere grad gå ind og tage kampene. Mm. Skal være forperson, måske også for at aflaste af Sundar Pichai, så han ikke hele tiden skal sidde i høring og alt muligt andet. Men simpelthen så han går ind og tager den del. Men der er noget interessant i at kigge på AI-spacet, ikke kun som et tech-space, men som et udviklingsspace, hvor du har brug for nogle ekstremt karismatiske og måske sådan nogle kampagner til vindspacet.
Men kan man næsten ikke tage det sådan, for at køre helt klassisk CBS på den, sådan Clayton Christensen Innovators Dilemma? Kan Google være sådan en frække dreng i klassen på det her? Kan de tage nok risici, eller er de for bange for at smadre deres brand? Fordi et godt eksempel på noget, som skete under Sundar Pichai, som alligevel er 5 år siden, det var, at de lancerede på Android, at du havde en assistent, der kunne ringe op og snakke for dig og booke bord til dig. Restauranterne begyndte at brokke sig over, at folk mødte mindre op, når det var AI, der havde booket og sådan noget. Så det droppede det helt igen. Det var sådan, så drøber vi ikke det. Det er fordi, det kan vi ikke gøre. Folk må ikke blive sure på Google og sådan nogle ting. Altså, hvis det var et startup, så er du blevet ved.
Så er du kørt på.
Du har kørt fucking på, jo. Ja. Altså, sådan, er det måske mere sådan en strukturel ting, der siger sådan, jamen, du kan ikke tage de her chancer. Du er nødt til at prøve i hvert fald at være woke eller both side på den, når du er så stort brand, fordi at det er fandme farligt, hvis den går ud og siger, at Hitler var en god fyr.
Ja,
ikke?
Og det kan der være noget om. Altså, det hele kommer jo, en ting er, at du snakker brand, men når det kommer til Google, så handler det om økonomi. Mm. Det handler om deres kerneforretning, som er deres reklameforretning. Ja. Det er det, de tjener penge på. Og når du kigger på, hvad AI kommer til at gøre, for det space kommer til at revolutionere reklamebranchen og annoncemarkedet big time, så kan Google ikke bare være en late adopter og sidde og vente. De er nødt til at investere og gå ud og lave de nye systemer. Men det, du siger her, de har heller ikke råd til at save en gren over, de selv sidder på, som på trods af AI-udviklingen giver massiv penge.
Men det er jo også, de burde da lave en spin-out. Altså, der er jo, altså, i Innovator Solution, så er løsningerne, enten så køber du noget, som kan få lov til at køre for sig selv, åbner jeg, så Microsoft ligesom kører på den måde, eller også laver du selv et spin-out, som kører på sig selv. Ja. Google har gjort ingen af de her ting. Nej. Altså, de har købt selvfølgelig DeepMind tilbage i dagen, men nu er det Google DeepMind og bla bla bla, og jeg tror, som research-afdeling er det fantastisk, som brand i sig selv er det ingenting. Men altså, hvis DeepMind bare hedder DeepMind, og ikke Google DeepMind, kunne lige så godt have haft DeepMind AI, som vi alle sammen brugte i dag, i stedet for at bruge OpenAI, ChatGPT, ikke?
Men det er rigtigt, men jeg tror, det kommer ned til måske også en følelse af too big to fail. Mm. At de simpelthen siger, prøv, vi har den her mængde data, som vi har så mange fordele, at når vi så endelig gør det, så skal vi nok vinde det her space. Mm. Det er bare et spørgsmål om at ville det. Og jeg kunne forestille mig, at der er en lille smule fugtige håndflader lige i øjeblikket, at det var sådan, ja, det kan vi godt gøre, men når vi ikke kan komme ud med den her lancering, så er det godt, at reklamemarkedet stadigvæk altså, holder os flydende i altså, virkelig, virkelig godt.
Altså, de, men de ved, om indtjening nogen, stiger jo i Google lige
for tiden. Det er så fint. Ja. Og det er alt sammen godt, men man ved også, hvor hurtigt ting kan ændre sig. Mm. Og der er nogle, altså, de der strukturelle ting, jeg tror også, Sergey Brin selv har sagt det, at når han sidder og kigger på det her, så ved han, at der kommer til at ske et skifte, og han har været igennem det. Mm. Han har selv været med til at lave en af de største sådan, altså, sådan teknologiske fremskridt inden for reklamemarkedet. Mm. Så han ved, hvad der kommer til at ske. Mm. Så jeg tror, man har haft en følelse af, jamen, rolig nu. Vi skal nok vinde den her. Men når man så fejler her, så kunne jeg forestille mig, så bliver pisken svunget nu, og så bliver not on my watch, og så bliver der kørt på nu.
Men der må også være, altså et brain drain i forhold til folk, der siger op i Google, fordi det ikke er måske det cooleste sted at arbejde, men det må også være svært at hyre folk. Altså hvis du gerne vil have de dygtigste AI-folk lige nu, går du til Google først? Det gør du nok ikke.
Nej, det gør du sgu nok ikke.
Og selvom der er mange penge i det, så har de andre spillere også mange penge. Altså, vi, ja. Alle de store AI-spillere, selv startupsene, har rejst voldsomme mange mængder, penge. Hvor nogle af de beløb, man hører, som de her AI-folk får i løn, fuldkommen sindssyge.
Og hvad for et team vil du så være på? Det kan godt være, du sidder hos Google, men vil du være på et team, som gang på gang, du hører nogen, det er uharmonisk?
Responsible AI-teamet kommer og overrider dig?
Er det der, du vil sidde, eller vil du sidde dem, der laver landvindingerne? Det er ikke en super god position, de er lige nu. Derfor har de brug for et giant win.
Ja. Hvis vi bliver lidt i AI-markedet, fordi det hele handler jo om at have den klogeste model, som ligesom kan vinde over alle de andre, så jeg faldt over en virksomhed, der hedder Magic, som er en virksomhed, som bygger en AI til at skrive kode. Og de har lige rejst $117 millioner, så det må man sige er noget af en fucking runde. Den største investor er den tidligere CEO for GitHub. Hvis du ikke er nørd, så er GitHub det, som alle udviklere bruger til at uploade deres kode til at bruge det. Det er Dropbox for kode. Lad os sige det på den måde. Tidligere CEO GitHub har personligt investeret $100 millioner i det her, hvilket er noget af en ticket at smide ind. Han hedder Nat Friedman. Og man er sådan, hvorfor har han smidt så mange penge i det her? Og alting i det her marked er jo hearsay og rygter og sådan noget. Men rygterne går, at det er fordi, at Magic selv siger, at de har et gennembrud inden for, hvordan man laver en AI til at skrive kode. Og det, som folk sammenligner det gennembrud med, og det er sådan noget investor-chatter, som har set noget af præsentationen og sådan noget, de siger, det kan sammenlignes med Q-Star, som OpenAI har. Og hvis de spoler tilbage, hvad er Q-Star? Kort svar, vi ved det ikke.
Men det fik Sam Altman fyret.
Det er nok det, der fik Sam Altman fyret. Altså rygterne går, at Q-Star var et gennembruds open AI, som gør, at AI'en kan være bedre til reasoning. Altså lige nu så er den ret, AI ret dårligt matematik. Det er ligesom sådan, den schusser sig. Det er sådan, ja, jeg tror, det er det her. Men hvis den rent reelt kan forstå matematik, samtidig med, at den kan forstå og skrive, så er du helt andet sted. Så sådan generelt reasoning. Rygtet er så, at det er ligesom, at det store gennembrud, som er på vej, før du har AGI, altså generelt kunstig intelligens, og at Sam Altman ikke var åben nok over for bordet i forhold til, at det her gennembrud var kommet, og derfor bliver han fyret. Det er rygterne. Men det lader til, at Magic siger, at de har lavet et lignende gennembrud inden for at skrive kode, og man kan sige, hvis du har en kunstig intelligens, der kan skrive kode, så kan den jo skrive sig selv bedre. Det vil sige, så kommer ind i det her loop, som er det, vi alle sammen måske er bange for op imod, singularity. Ikke?
Yes.
Men det kommer så, på den anden side kan man også godt argumentere for, og det du har lige snakket lidt om, sådan, skal man ikke sige, at man har gennembrudet for at rejse penge?
Det er du nødt til at sige, nu kom du med den historie. Jeg gik dybt på Reddit i dag og så de første to historier med andre AI-virksomheder, som sagde, at nu havde de endelig exceeded ChatGPT-4, måske bare med et pænt stykke, og andre, som også mente, at de nu var på samme stadie som Magic.
Ja.
Så de her historier, de vælter ud lige i øjeblikket, for du kan ikke sige noget, der er mindre end det. Og det er også, jamen, det kan godt være, at du er på vej dertil. Du deployer jo ikke med det samme. Det er jo ikke sådan, at Magic kommer ud i morgen med den her model. Som jeg forstår det.
Nej,
det er noget, man siger, vi er der, og det ene og det andet, men der er nok et stykke tid
til. Den er meget farlig, vi kan ikke frigive den.
Nej, det er også det. Ikke? Og så allerede der kan du sætte 0 bagpå. Ikke?
Ja.
Så Så den historie, tror jeg, at den er næsten ved at blive sådan en mølle, der kører og vil blive ved, i og med, at det her space stadigvæk er hot i forhold til investeringer, som ham her gutten, som kommer ind og lægger 100 millioner bare op af lommen.
Mm.
Det, der så er interessant, apropos vores snak omkring Sam Altman, Musk, hele Google, det med, at folk, der sidder derude, der er i tech-spacet, som har dybe lommer, lavet andre steder fra, jamen, de vil gerne have ticket med i det her, for det er et license to speak. Det er et super, super hot område at være med i. Og hvis han kan lægge 100 millioner for at være med i det her, selvfølgelig kan det være en investering, der betaler sig.
Mm.
Men det er Big Boys Playground lige i øjeblikket. Så vi kommer også til at se, at vores gode ven her, Nat Friedman, kommer til, og nu efter han har det her, og byde sig ind i samtalen. Så det bliver sådan, jeg tror, det bliver et super sådan potent sted at være i, hvor alle folk skal prøve at overbyde hinanden, og hvem har hvad. Så det er, for mig får jeg sådan en målpik-ting, at du skal være med i det her. Altså sådan.
Det tror jeg er en ting, og det tror du er ret i. En anden ting er jo det her med, når space er så hot, og du er så well-connected som en fyr, som har lavet CEO i GitHub. Altså, der snakker vi en mand, som er på den øverste hylde af Silicon Valley. Og så ikke for at sige, at folk dækker hinandens ryg, men sådan er verden også lidt. Så hvis han smider 100 millioner, og de har rejst mange penge, de hyrer et rigtig godt AI-team, der er super gode founder på, spacet er meget hot, de kan nok godt rejse rundt, der er endnu større, og hvad er worst case outcome her? Det er, at de har hyret 200 gode AI-engineers, og bygget lidt teknologi, de kan sælge over til en af de andre 20 spillere, som har rejst milliardbeløb, for at lave AI.
Og så laver du 3x på den, og så sidder han der, og så griner han hele vejen til banken. Ja, men det,
så er 200 millioner i lommen, ikke?
Det er også så fint.
Dollar selvfølgelig.
Det er klart. Ja, altså alt andet har været fuldstændig ligegyldigt.
Ja.
Men der er ingen tvivl om, at næste gang vi er på, så vil vi se flere af de her historier med et investment space, som er fuldstændig, altså ikke kørt af sporet, men hvor det er nogle fuldstændig astronomiske tal, vi snakker om, og hvor alle vil overbyde hinanden på noget, som vi reelt set ikke ved, hvad er. Det er crazy times.
Altså en mand, som har lavet den bedste investering, og så givet slip på den igen, må siges at være Elon Musk, som var en af stifterne af OpenAI, og så valgte at gå ud af det igen, da han mente, at det gik i en forkert retning. Han har så sagsøgt OpenAI, fordi, kort sagt, de er gået for at være non-profit, der var for the greater good, lav den sikre AI, før at det bliver en virksomhed, der gør det, og lave det som en non-profit for menneskeheds gode, og så er det så blevet det her for-profit firma, som nu basically er ejet af Microsoft. Så det er en sagsøgt dem for.
Som for lægmand, der kigger udefra, også giver god mening.
Giver til god mening.
Hey,
hvad
starter, du starter en non-profit.
Mm.
Super fint. God start. Derefter flipper den. Og laver milliarder. Altså, det virker lusket. Elon, som er vant til at lave shady deals og alt muligt andet, lige den der, den er også beyond me.
Den virker underlig.
Ja.
Det, der så kommer frem, det er, at og det her, det er jo, lad os være helt ærlige, det er Twitter-slader jo, men det er baseret på de ting, som der står i søgsmålet. Hvis man dykker ned i søgsmålet nemlig, så skal man ligesom give dokumentation med for, hvorfor man sagsøger. Og en af den dokumentation, som er med, som folk har fundet frem, det er en del af det pitch deck, som OpenAI havde dengang, det ligesom startede. Og basically siger folk, at de har fundet the smoking gun i det her søgsmål. Det er ikke den smoking gun, som Elon gerne vil have i forhold til det gået fra non-profit til for-profit. Det er basically, at OpenAI fra starten ikke har vil være non-profit. Jeg har læst noget af det op. Det handler om det her med, om det hele skal være open. Så er det citat her. Forskere vil blive stærkt opfordret til at publicere deres arbejde, uanset om det er papir, blogindlæg, kodebladcenter. Og hvis vi har nogle ting, vil det blive delt med verden. Vi vil frit samarbejde med mange institutioner og forventer at samarbejde med virksomheder for at forske og udrulle nye teknologier. Allerede der er det sådan, det, er jo ikke, det behøver ikke helt at være non-profit. Så kommer den sjove del. Som vi nærmer os opbygningen af AI, vil det give mening at begynde at være mindre åben. Det åbne i Open AI betyder, at alle bør have fordele af AI, efter den er bygget, men det er helt okay ikke at dele videnskaben bag. Selvom deling er det helt sikkert, at den rigtige strategi på kort sigt og muligvis på mellemlang sigt for rekrutteringsformål.
Så de siger sort på hvidt. super fedt at starte som, som non-profit. Vi kan hyre super godt talent. Når vi har noget, der virker, så, altså,
så, fuck,
så,
ja.
så fuck det. Ja. Og så er det, så er det cool cash.
I sidste ende, så bliver det en AI, der kan lave alt arbejdet. Og så er det godt for alle. Det kan jo allerede nogle penge på det, men altså, så er det godt for alle.
Jeg føler, at det her er sådan et eller andet Word-dokument, der har ligget på en eller anden server, eller andet, som aldrig nogen skulle se dagens lys, eller en eller anden e-mail, som bare er sådan, altså, hvem fanden skriver det her?
Det er jo det, som...
Eller er det, undskyld, det, lad mig... Lad
det er det, som er sket over tid, det her jo, men det er jo, de har lavet planen fra starten.
Men så lad mig formulere det anderledes. Hvis det havde været planen hele vejen, så har de jo bevidst udnyttet et loophole i lovgivningen.
Det leder det lidt til.
Altså, det må det da gøre, medmindre de selvfølgelig siger, og når det sker, så skal vi selvfølgelig betale det tilbage, så det var en rekrutteringsting, det er lidt douchey, men det er klart, hvis vi vælger at flippe den, og vi begynder at blive en for-profit, så skal vi selvfølgelig betale det, vi mangler at betale.
Jamen, det giver ikke nogen mening. Altså, investor joker på X om, at altså, hvis den her model er tilladt, altså du starter som non-profit, mens du laver din udviklingsting, altså din R&D, og så når du så har et produkt, så bliver for-profit.
Ja, fantastisk.
Så er det jo modellen fremover. Altså, hvis det er lovligt, det her, så kan du som investor sige til alle startups, som har en lang udviklingsproces, hey, start som non-profit, så investerer i jer, så får jeg skattefordele, fordi jeg har ikke investeret, jeg har doneret penge. Jeg får skattefradrag for de penge, jeg har doneret til jer. Når I så er færdige med at udvikle, så laver det om, fordi så kan vi tjene nogle penge på det. Ikke? Så giver I mig bare en ejendel svarende til min investering. Undskyld, donation, som jeg lavede i starten. Jeg er jo ikke investor, jeg er filantrop.
hvor er der mange fonder derude, der vil elske at sådan lave en filantroparm.
Jamen, det er jo helt skørt, det her. Altså, hvis den her model ender med at være... Altså, om de har skrevet det her fra starten eller ej, ikke? Når det kører igennem retssystemet i sidste ende, hvis det her er en lovlig model, så er det jo fremtiden.
Ja, det er det. Man kan sige, det er jo fremtiden, men det kommer også til at slå bunden ud af markedet på den måde. Altså, det er jo basically bare at lave en gigantisk skattefordel til alle de virksomheder, der bliver startet i USA. Altså, længere er den jo ikke. Altså, du kan starte din big skattefrit. For din åndssvagt.
Tror du, vi kan bruge den regel til noget?
Nu er vi jo på den gode side, Mads. Altså, vi er jo... Udover vi jo er store filantroper, og bare dig og mig, så tænker jeg ikke, vi skal bevæge os ud på den del.
Ja, jeg tænker godt, vi kan. Jeg tænker, vi kan give en omgang i ny og næ, ikke?
Fedt, at det ender i det.
Ring til revisoren. Jeg har doneret en omgang. Vi høres ved, dreng.